Ιστορίες του καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ σήμερα Τρίτη και 13 Απριλίου για τους προληπτικούς. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Τους τρόπους αυτούς μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, μαζί επίσης με όλα τα άρθρα που συζητάμε σε αυτή την εκπομπή, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς ή να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site. Η ιστορία του καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τελευταίο ημίωρο έχουμε συνήθως προτάσεις για την τηλεόραση και τηλεοπτικές σειρές, καθώς επίσης και επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη είναι συννεφιασμένος, όμως δεν έχει κρύο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι 14 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να φτάσει μέχρι και 15. Δεν δείχνει τουλάχιστον να υπάρχει ένδειξη για βροχή, αν και το μετεωρολογικό δελτίο χθες είπε ότι ίσως υπάρξουν κάποιες πιθανές βροχές είτε σήμερα είτε αύριο. Ξεκινήσαμε με τη Stevie Nicks, την τραγουδίστρια από τους Fleetwood Mac, στην προσωπική της δουλειά, με το τραγούδι «Edge of 17». Ας πάμε λοιπόν στην ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρτίνος και η Μαρτίνη. Αύριο γιορτάζουν ο Αρίσταρχος και ο Τρόφιμος. Σήμερα επίσης γιορτάζει η ΑΕΚ. Το 1924 ιδρύεται στην Αθήνα από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης που πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρόμενα με τα αρχικά ΑΕΚ. Χρόνια πολλά. Το 1943 ομαδικοί τάφοι 4.000 Πολωνών πολιτών και αξιωματικών ανακαλύπτονται από τους Ναζί στο δάσος Κατίν της Ρωσίας. Οι Σοβιετικοί αρνούνται ότι ευθύνονται για τις εκτελέσεις και κατηγορούν τους Γερμανούς. Τελικά η μετακομμουνιστική Ρωσία θα παραδεχθεί το 1990 την ευθύνη των Σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών για τη σφαγή που έγινε με διαταγή του Στάλιν το 1940. Το 2003 γίνεται η τραγωδία στα Τέμπη. Τη θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι να βλέπω τις σκηνές στις ειδήσεις, στην τηλεόραση και να είμαι συγκλονισμένος. 21 μαθητές από το Λύκειο Μακροχωρίου Ημαθίας χάνουν τη ζωή τους όταν Νταλίκα διεμβολίζει το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επεβαίνουν. 6 άτομα θα καταδικαστούν για το δυστύχημα σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 15 χρόνια. Σαν σήμερα επίσης, το 1926 γεννιέται η Έλλη Λαμπέτη και το 1947 ο Θάνος Μικρούτσικος. Η Έλλη Λαμπέτη, με αφορμή την γέννησή της, θα είναι και το σημερινό θέμα της, κεντρικό θέμα της εκπομπής μας. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Αυτά λοιπόν και με την ενότητα σαν σήμερα. Πριν περάσουμε στην ενότητα γρήγορα νέα, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, που έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπορείτε να παραλάβετε τον καφέ σας, ο οποίος είναι φρεσκοκομμένος και παρασκευασμένος μπροστά στα μάτια σας, με την καλύτερη δυνατή ποιότητα, την γεύση και το άρωμα, είτε από το κατάστημα ζωντανά, είτε τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01. Stand by me. Για να δούμε τι έγινε με τον κορονοϊό. Όπως κάθε φορά στην αρχή λέμε μερικά πράγματα για τον κορονοϊό. Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 1.606 νέα κρούσματα κορονοϊού σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 76, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 781. Στον Εύρο είχαμε 6 κρούσματα, στη Ροδόπη 12 και στην Ξάνθη 11. Stand by me, stand by me. Εν τω μεταξύ, στο στάδιο παραγωγής αντιϊκών φαρμάκων που θα χορηγούνται από το στόμα σε ασθενείς που ανιχνεύονται με κορονοϊό, ώστε να εμποδίζουν την εξέλιξη της νόσησης, όπως συμβαίνει και με τη γρήπη, βρίσκονται οι φαρμακευτικές εταιρείες, όπως δήλωσε ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο Αθανάσιος Δημόπουλος. Στο πρόσφατο συνέδριο χημείας ανακοινώθηκε ότι η Pfizer παράγει ένα φάρμακο με αντιϊκή δράση και το οποίο θα μπει σε κλινικές δοκιμές. Αυτό το οποίο θα συμβεί, όπως και στη γρήπη, είναι ότι θα αναπτυχθούν φάρμακα αντιϊκά, τα οποία χορηγούνται από το στόμα και τα οποία θα βοηθήσουν πολύ, γιατί θα δίνονται σε άτομα που έχουν νοσήσει, είναι στο σπίτι και δεν χρειάζονται νοσοκομείο. Παράλληλα, με το εμβόλιο θα αναπτυχθούν και ειδικά θεραπευτικά αντιϊκά φάρμακα για να εμποδίσουν την εξέλιξη της νόσησης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν θα είναι διαθέσιμα μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, καθώς τώρα ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές. Από το μέτωπο των εμβολιασμών έχουν πραγματοποιηθεί 2.169.000 εμβολιασμοί, οι 1.435, οι 1.435.000 είναι της πρώτης δόσης και οι 733.000 είναι της δεύτερης δόσης. Στον Εύρο έχουν γίνει περίπου 30.000 εμβολιασμοί, στη Ροδόπη 14% και στην Ξάνθη 14.700. Και μια και μιλάμε για εμβολιασμούς, αναρωτηθήκατε ποτέ πότε ξεκίνησαν επίσημα οι εμβολιασμοί στο σύγχρονο ελληνικό κράτος? Μια νεοσύστατη χώρα που μόλις είχε απελευθερωθεί από την με την κοσμοδοξασμένη επανάσταση του 1821, δημιουργεί θεσμούς και υπηρεσίες για την προστασία των πολιτών της από το 1835. Προστασία που ήταν αναγκαία με απαρχή, αυτή από την ευλογιά νόσο, εξαιρετικά μεταδοτική και πολύ συχνά θανατηφόρα, που κατέτρεχε τότε τον κόσμο. Στις 11 Μαΐου του 1835, με το ΦΕΚ αριθμός 15, ένα Αθήνες 11 Μαΐου, δημοσιεύεται το διάταγμα του Όθωνα περί εισαγωγής του εμβολιασμού της Δαμαλίδος. Το 1796 ο Βρετανός παθολόγος Edward Jenner παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα χέρια τους και δεν νοσούσαν από ευλογιά. Ο Jenner χρησιμοποίησε το υγρό από τις φυσαλίδες αυτές και εμβολίασε ένα 8χρονο αγόρι, τον James Phipps. Ο James, όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που έπασχαν από ευλογιά, δεν νόσησε. Το πρώτο εμβόλιο ήταν γεγονός. Παρόλο που ο Τζένερ ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε συστηματικά τον εμβολιασμό ενάντια της ευλογιάς, πρωτοπόροι του εμβολιασμού θεωρείται παγκόσμια οι Έλληνες γιατροί Εμμανουήλ Τιμόνης από τη Χίο και ο Ιάκωβος Πιλαρινός από την Κεφαλονιά. Παραμένουμε στους εμβολιασμούς, συντροφιά με την Dua Lipa. Ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Τετάρτου οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Οι πρώτες δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson αναμένονται στη χώρα μας μεθαύριο Τετάρτη, αύριο δηλαδή, την Τετάρτη 14 Απριλίου. Πρόκειται για τις πρώτες 33.600 δόσεις του εμβολίου, με τις οποίες θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου. Όπως γνωστοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, κάτι την ενημέρωση που έκανε χθες. Η Johnson & Johnson, η εταιρεία, ανακοίνωσε πως προγραμματίζει να παραδώσει το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία και την Ισλανδία 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, από την ερχόμενη Τετάρτη 21 Απριλίου θα μπορούν να αρχίσουν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί για εμβολιασμό, αλλά και η ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών. Το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει πλατφόρμα για ραντεβού και για τις ηλικίες 50 έως 54 ετών. Και τον Ιούνιο εκτίμησε ο κύριος Θεμιστοκλέος, εκτίμησε ότι θα εμβολιάζονται και οι νεότερες ηλικίες. Άντε να παίρνουμε σειρά κι εμείς, έτσι. Οι νεότεροι. Ας μείνουμε λίγο στα εμβόλια ακόμα. Μία άλλη ερώτηση που περνάει τακτικά από το μυαλό μας είναι πόσο κοστίζει αυτό το εμβόλιο τελικά και πόσο διαφορά έχει εταιρεία από εταιρεία. Όντως είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ φθηνό. Η Pfizer ανακοίνωσε την τιμή των εμβολίων κατά, αυξάνει την τιμή των εμβολίων κατά 60% στην Ευρωπαϊκή και η Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζει άλλα 900 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Μπόικο Μπορίσοφ, αναφερόμενο στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπροσώπων των δύο εταιριών, της Αμερικανικής Pfizer και της Γερμανικής BioNTech, ο Μπορίσοφ αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει μια νέα σύμβαση για την προμήθεια 900 εκατομμυρίων εμβολίων το 2022 και το 2023 με κόστος 19,50 ευρώ ανά δόση, σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή που είναι 12 ευρώ. Οι τιμές των εμβολίων κατά το COVID είναι αυστηρά εμπιστευτικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ή αρνηθεί τα στοιχεία που κυκλοφορούν. Ωστόσο, στα τέλη του 2020, η Βελγίδα υπουργός Εύα Ντε Μπλίνκερ είχε αποκαλύψει στο Twitter την τιμή αγοράς κάθε εμβολίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φθηνότερο εμβόλιο είναι της AstraZeneca, το οποίο κοστίζει 1,78 ευρώ ανά δόση, λίγο περισσότερο από το 10% της τιμής που χρεώνει η Pfizer. Έτσι, για να μην έχετε απορίες δηλαδή. Known it from the moment that we met. There's no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue. Αυτή είναι μια διαφορετική φωνή, αυτή είναι η Queen Bees, η οποία διασκευάζει ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Adele, το Make You Feel My Love. Εντάξει, η Αντέλ δεν παίζεται, καμία αντίρρηση, αλλά είναι πολύ ωραίο να ακούς μια διαφορετική φωνή και διαφορετική ερμηνεία σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και καλά τραγουδισμένο, άρα ανεβαίνει ο πήγης, ε. Διαφημίσεις στο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε μαζί σε λίγο. To make you μετά τις διαφημίσεις εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί παρέα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM μέχρι τις 2. Και σε αυτό μας το ημίρο, συντροφιά μας είναι πάντα το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, με τις 5 υπέροχες ποικιλίες που έχει, την Αιθιοπία, την Γουατεμάλα, την Μπραζίλ, την Κένια και τώρα και την Νικαράγουα, η οποία είναι καινούρια και είναι αρκετά δυνατή από ό,τι μου έχουν πει τα κορίτσια, δεν την έχω δοκιμάσει εγώ. Εγώ προτιμώ την Αιθιοπία, η οποία είναι πολύ πιο μαλακή σε γεύση και μάλιστα είναι ίσως η μοναδική γεύση που κατάφερα να βρω για να μπορώ να πιω τον καφέ μου χωρίς ζάχαρη, μια και θέλω να κόψω τη ζάχαρη από τον καφέ. και πραγματικά λειτουργεί. Με βοήθησαν τα κορίτσια πολύ σε αυτό να είναι καλά. Έτσι λοιπόν μπορείτε να βρείτε τις πέντε αυτές υπέροχες ποικιλίες στο Coffee, είτε πηγαίνοντας από το κατάστημα, είτε καλώντας στο 2551 30 40 01. For all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου εδώ θα δούμε διάφορα νέα τα οποία δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα, είτε από την Ελλάδα, είτε από τον κόσμο, είτε από την περιοχή μας, όπως το πρώτο νέο που έχω να σας πω, αυτό που έγινε χθες. Και ξεκινάμε λοιπόν με την Αλεξανδρούπολη και γενικά με τη Θράκη, γιατί αφορά σχεδόν όλη τη Θράκη. Τη δημιουργία νοσοκομιακής κλινικής για παιδιά με ψυχικά προβλήματα, με 11 κλίνες στο νοσοκομείο μας, το οποίο θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και με την ενίσχυση 6 νοσοκομιακών δομών σε προσωπικό και σε υλικοτεχνικές υποδομές, ανακοίνωσε χθες από την Αλεξανδρούπολη με την επίσκεψή της η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του νοσοληφτικού προσωπικού και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, θα δημιουργήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα ειδικότητα νοσηλευτικής, η οποία θα παρέχεται μέσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να έχουμε εξειδικευμένους νοσηλευτές για την ψυχική υγεία. Καταδεικνύεται από όλα τα δεδομένα ότι η πανδημία φέρνει ζητήματα ψυχικής υγείας, τα εντείνει, τα δημιουργεί σε έξαρση και οι δομές μας χρειάζονται ενίσχυση. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε και στρατηγικά και θα υλοποιήσουμε μέσα στο χρόνο, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Ράπτη. Η κυρία Ράπτη το πρωί χθες επισκέφθηκε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του νοσοκομείου, την ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα, τον ΟΚΑΝΑ, καθώς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, όπου και ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του νοσοκομείου, τις δυνατότητες, τις ανάγκες αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν. Στη συνέχεια συνομίλησε με τον διοικητή, τον κύριο Βάγγελο Ρούφο, και τις Πρετανικές Αρχές για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρέα με τους Fleetwood Mac, μετά από τους Simply Red, συνεχίζουμε παρακάτω. Ένα ακόμα νέο από την Αλεξανδρούπολη έρχεται από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, μέσω μιας δικτυακής εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά αύριο, την Τετάρτη, 14 Απριλίου, και ώρα 8 η ώρα το βράδυ. Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου, με θέμα «Η Φιλική Εταιρεία, η Οργάνωση, η Δράση και οι Στόχοι», η κυρία Ελπίδα Βόγλη, αναπληρώτη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου, με θέμα «Κοινωνία πολιτών και συγκρότηση κράτους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης», ο κύριος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρητίου, με θέμα «Η Διεθνής Διάσταση της Επανάστασης του 1821». Η εκδήλωση θα μεταδεθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, σε σύνδεσμο που μπορείτε να βρείτε εύκολα στη σελίδα του μουσείου στο web αλλά και στο Facebook. My Η γνωστή μας Athen Voice και ο Δήμος Αθηναίων συνδιοργανώνουν μεγάλη καστική δράση υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με τίτλο 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και μετά, καλλιτέχνες από όλο το δημιουργικό φάσμα, εικαστικοί, γλύπτες, video artists, φωτογράφοι, street artists, καλούνται να φιλοτεχνίζουν ένα έργο που θα αφορά το πώς βλέπουν την Ελλάδα σήμερα, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει 21 επικρατέστερα έργα που θα πληρούν αισθητικά και νεολογικά την ιδέα της δράσης. Τα έργα θα εκτεθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, το φθινόπωρο σε μια μεγάλη έκθεση στο χώρο τέχνης του Δήμου Αθηναίων. Όλα τα έργα θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή γκαλερί στον ιστότοπο της Athens Voice και τα τρία καλύτερα, σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή έργα, θα βραβευτούν με το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ που θα καλύψει η εταιρεία Groupama. Μάλιστα. Πρώτο βραβείο 5.000, δεύτερο βραβείο 3.000 και τρίτο βραβείο 2.000. Τα πρώτα 200 έργα επίσης που θα σταλούν ψηφιακά στην Athens Voice θα τυπωθούν παρουσία του καλλιτέχνη σε 4 αντίτυπα με ψηφιακή μεταξωτυπία σε διάσταση 35-50 από την εταιρεία Τεχνοράμα και θα χαριστούν στους καλλιτέχνες με την υποστήριξη της εταιρείας Παλήρια. Τα 21 έργα της έκθεσης θα κυκλοφορήσουν σε κατάλογο αλλά και σε μορφή συλλεκτικού ημερολογίου και σε αφίσα. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them, lick them like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. Και φυσικά όλα αυτά θα εμφανιστούν και σε ειδικό τεύχος αφιέρωμα από την Athens Voice. Οι καλλιτέχνες μπορούν να στείλουν ψηφιακά το έργο τους μέχρι τις 31 Αυγούστου στο mail που μπορείτε να βρείτε στην Athens Voice. Είναι εύκολο, art1821@athensvoice.gr. Ξεκινήστε λοιπόν από σήμερα κιόλας. Είναι μια καλή ευκαιρία και για να σπάσετε τη ρουτινά και τον εγκλισμό και γιατί όχι να διεκδικήσετε και ακόμα και τα μεγάλα χρηματικά βραβεία που υπάρχουν. You're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna. Μια μικρή παρένθεση εδώ γιατί το θυμήθηκα. Ακούμε το Salt and Pepper. Είναι ένα πολύ γνωστό συγκρότημα από τη δεκαετία του 80 με την εμφανιζόμενη τότε rap μουσική και μάλιστα ήταν γυναικείο συγκρότημα, πρωτοτυπούσε, ήταν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα rap που έγινε. Πρόσφατα είδα την ταινία με την ιστορία τους η οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί υπήρχαν στοιχεία που δεν ήξερα, δεν ήξερα τη σχέση ανάμεσα των δύο, της Salt και της Pepper, αλάτι και πιπέρι δηλαδή. Δεν ήξερα τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και τα διάφορα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Παρ' όλα αυτά ήταν ωραία η ταινία, ήταν αρκετά ενημερωτική, σαν ντοκιμαντέρ περίπου, αλλά εντάξει και μυθοπλασία λίγο. Και επίσης τις είδα και πρόσφατα στην τελευταία ταινία του Eddie Murphy, στο «Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα νούμερο 2», όπου εμφανίζονται κάποια στιγμή για να τραγουδήσουν μπροστά στο βασιλιά. Έτσι όπως είναι σήμερα πια, μεγάλη ηλικία, λογικό, αλλά τα καταφέρουν μια χαρά. He's coming this way, ooh. S and the B wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked G. Yeah. Hit skins, but never quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod. Hot 12 rod. Inches to a yard and have you sounding like a retard. Yeah. Big 12 of a 6'2". Ένα νέο τώρα που έχει να κάνει με την συνολική ελληνική επικράτεια είναι το μεγάλο κενό που υπήρχε στην Ελλάδα σχετικά με τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών και των παραλιμνίων περιοχών τόσο με την υπηρετική χώρα όσο και μεταξύ τους. Έρχεται να καλύψει η εταιρεία Grecian Air CC Planes. Το γερμανικό Fund επενδύει μέσω της εταιρείας Action Air στη δημιουργία της αεροπορικής εταιρείας υδροπλάνων, η οποία θα λέγεται Grecian Air Sea Planes, την οποία συμμετέχουν η κυρία Μαρία Τόκτορ και ο κύριος Αναστάσιος Γκόβας, πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, θέτοντας πολύ υψηλούς στόχους για την υλοποίηση του φιλόδοξου project ανάπτυξης των υδατοδρομίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι άνθρωποι της Grecian Airplane σημειώνουν ότι είναι αδιανόητο να μην πετούν στην Ελλάδα τα υδροπλάνα. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, πώς γίνεται μια χώρα με τόσο πολύ νερό, αφού είμαστε γύρω-γύρω σχεδόν θάλασσα, και με πολλές λίμνες και ποτάμια, και να μην έχουμε εκμεταλλευτεί τα υδροπλάνα έτσι όπως τα έχουν εκμεταλλευτεί άλλες χώρες στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Χάρη στον πολυνησιακό χαρακτήρα της και στο σημαντικό αριθμό λιμνών που διαθέτει, και σε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον πλανήτη, αυτό που σας είπα πριν, μήκους 16.000 χιλιόμετρων, η χώρα μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Η Grecian Airplanes προγραμματίζει να ξεκινήσει τις πτήσεις της αρχές Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά, με 3 αμφίβια υδροπλάνων 19 θέσεων, τα οποία προοδευτικά θα αυξάνονται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες όλης της χώρας. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, η εταιρεία θα διαθέτει μεικτό στόλο, καθώς κάποια υδροπλάνα θα είναι ιδιόκτητα και κάποια μισθωμένα, με κόστος αγοράς κάθε υδροπλάνο να έρχεται περίπου στα 7 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι φθηνά, When I was a young girl, well, I had me a cowboy. Φυσικά, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα χρειάζονται υδατοδρόμια, όχι αεροδρόμια, υδατοδρόμια τα οποία έχουν άδεια. Και επειδή δεν είναι πολλά αυτά, αυτή τη στιγμή τα μόνα εξουσιοδοτημένα, αδειοδοτημένα υδατοδρόμια υπάρχουν στο Ιόνιο. Έτσι λοιπόν οι πτήσεις θα ξεκινήσουν με τα υδροπλάνα από τον Ιόνιο. Από το Ιόνιο Πέλαγος, και σταδιακά το πτητικό έργο της εταιρείας θα επεκτείνεται και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της χώρας, ακολουθώντας την πορεία αδειοδότησης των υδατοδρομίων στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στις Ποράδες και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Το υδροπλάνο είναι ένα καινοτόμο, ευέλικτο, γρήγορο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, το οποίο η πολυχρηστικότητα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα μεταφορικά μέσα, αυτά που έχουμε ήδη δηλαδή, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός μοντέλου συνδυασμένων μεταφορών που θα εξυπηρετεί στα μέγιστα τις ανάγκες μετακίνησης της χώρας μας μέσα από μια μοναδική πτητική εμπειρία. Η Grecian Air Seaplanes, με σκοπό την κάλυψη των υπάρχουσων αναγκών και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου, θα εκτελεί πτήσεις τακτικές, είτε τσάρτερ, είτε περιηγητικές, είτε νοσοκομιακές, που είναι απαραίτητες, ειδικά για τα νησιά μας, όπως επίσης και μεταφορά εμπορευμάτων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία συγκεκριμένη έχει στελεχωθεί από επαγγελματίες πιλότους και μηχανικούς με μεγάλη πείρα στον τομέα των υδροπλάνων, ενώ έχει ήδη συνάψει σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες ηγέτιδες από τον αεροπορικό χώρο και από τον τουριστικό κλάδο εν γέννη. Πραγματικά το βρίσκω πολύ έξυπνη ιδέα και άργησε κιόλας. Δηλαδή το σκεφτόμουν χρόνια τώρα και το συζητούσα και με φίλους. Πώς γίνεται και δεν έχουμε υδροπλάνο σε αυτή τη χώρα, όταν άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Νορβηγία, που αντίστοιχα έχει λίμνες μεγάλες και αρκετή θάλασσα, τα χρησιμοποιεί τα υδροπλάνα εδώ και 30 χρόνια. Και είναι ένα ασφαλές και σίγουρο και γρήγορο μέσο, το κυριότερο. Για την περίπτωση των νησιών μας θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση. Texture like sun Blaze me down With my mind she runs Throughout the night No need to fight Never a frown With golden brown Every time Just like the last On her ship Tied to the mast Two distant lands Takes both my hands Σας είχα πει στις προηγούμενες δύο εκπομπές, την προηγούμενη Τρίτη και την προηγούμενη Πέμπτη, για αυτή την ιστορία με την διαρροή των προσωπικών στοιχείων από το Facebook. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο αυτή την αναφορά, γιατί αφορμή έχει ένα δημοσίευμα στα νέα που διάβασα πρόσφατα. που έχει να κάνει με τις προτάσεις που κάνει ο Κωνσταντίνος Βαβούσης από τον ελληνικό ιστότοπο για θέμματα ψηφιακής ασφάλειας secnews.gr, που προτείνει τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να θωρακίσει τα προσωπικά του δεδομένα. Τα έχασε που τα έχασε, τουλάχιστον να μην τα ξαναχάσει, να προσέχει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Σας θυμίζω ότι έχει περίπου υπολογιστεί ότι 617.000 χρήστες στην Ελλάδα έχουν διαρρεύσει τα δεδομένα τους μέσα από αυτή την πολύ μεγάλη διαρροή που έγινε από το Facebook τον Αύγουστο του 2019. Τα 7 λοιπόν βήματα που προτείνει ο κύριος Βαβούσης είναι τα εξής. Πρώτον, προστατεύουμε τον κωδικό πρόσβασης. Δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό για όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Σε κανέναν άλλον ιστότοπο δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό και προφανώς δεν το δίνουμε σε κανέναν τον κωδικό. Μη σε στορμάζει ο κωδικός, είναι μια συνήθεια. Δηλαδή, μπορείτε να φτιάξετε πολλές παραλλαγές του ίδιου κωδικού, οι οποίες δεν μπορούν να βρεθούν από κάποιον άλλον, χρησιμοποιώντας μικρά εύκολα κόλπα, όπως για παράδειγμα. Να βάζετε ένα στάνταρ πράγμα στην αρχή με ένα στάνταρ όνομα, μετά κάποιο νούμερο που μπορεί να αλλάζει και μετά ξανά πάλι μια λέξη που πάλι εσείς ξέρετε. Για παράδειγμα, λέω τυχαία, μπορείτε να βάζετε το όνομά σας ή το επίθετό σας με την ημερομηνία γέννηση του παιδιού σας και μετά με το όνομα του παιδιού σας. Οπότε να ξέρετε ότι στο Facebook έχετε αυτό, στο Instagram έχετε το άλλο σας παιδί, στο οτιδήποτε, στο email σας βάζετε τον άντρα σας ή το φίλο σας. Χρησιμοποιήστε τέτοια κόλπα και φυσικά πάντοτε χρησιμοποιώντα και επιπλέον χαρακτήρες, δηλαδή αντί για το ένα βάζετε το θαυμαστικό ή αντί για το άλφα βάζετε το παπάκι. Ένα δεύτερο βήμα που προτείνει ο κ. Βαβούσης είναι ότι δεν αποκαλύπτουμε ποτέ στοιχεία της σύνδεσης. Για παράδειγμα, μας στέλνουν ένα email, ένα phishing mail όπως λένε, αυτό για τα ψαράκια για να τσιμπήσουμε, που λέει συνδεθείτε με το email σας και τον κωδικό σας εδώ, πατήστε εδώ. Κανένας δεν πρέπει να μας ζητήσει στοιχεία πρόσβασης και εμείς δεν πρέπει να του τα δίνουμε. Όταν θέλουμε να συνδεθούμε σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει μόνοι μας να πληκτρολογούμε τη διεύθυνση, ειδικά αν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία και να πατάμε το login. Οι mail που μας στέλνουν από το Facebook και το Twitter είναι πιθανότατα phishing, δηλαδή ψάρεμα, να μας ψαρέψουν ηλεκτρονικά. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on. Για σας που χρησιμοποιείτε κοινό υπολογιστή με κάποιους άλλους, εννοείται ότι αφού τελειώσουμε την οποιαδήποτε δουλειά μας, κάνουμε log off, δηλαδή αποσύνδεση, όπως λέμε στα ελληνικά. Δεν αφήνουμε έτσι όπως βρήκαμε τον υπολογιστή με το desktop ανοιχτό ή ακόμα καλύτερα με το browser. Κλείνουμε όλα τα προγράμματα και κάνουμε αποσύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι τουλάχιστον δεν θα μπορεί εύκολα, μπορεί, αλλά δεν θα μπορεί εύκολα κάποιος να βρει το τι κάναμε στον συγκεκριμένο υπολογιστή πριν από λίγο. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm all. Ένα ακόμα βήμα μας προτείνει ο κύριος Βαβούσης είναι ότι δεν αποδεχόμαστε αιτήματα φιλίας από άτομα που δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολλοί απατεώνες που χρησιμοποιούν ψεύτικους λογαριασμούς. Είχαν περιπτώσεις, μας λέει στην secnews.gr, που ισχυριζόντουσαν κάποιοι ότι είναι βετεράνοι πολέμου και απευθυνόταν σε κυρίες συγκεκριμένου ηλικιακού γκρουπ και προφίλ για να τους αποσπάσουν χρήματα. Να κρατάμε στο νου μας πάντοτε ότι ποτέ δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται πραγματικά στην άλλη άκρη της οθόνης μας. Ας σκεφτούμε μόνο ότι κάποιος αγνώστου ταυτότητας που θα δει πού μένουμε και τι κάνουμε μπορεί να απειλήσει την ίδια μας τη ζωή. Συγκεκριμένα με ένα πρόσφατα το ξέρει η Αμαλία, κάποιος χρησιμοποίησε το όνομα του ενός συγγενούς μου για να πει την ταυτότητά του, για να πει ότι είναι αυτός και έτσι να έρθει σε επικοινωνία με και καλά εύπορες παλιές συμμαθήτριες. Φυσικά πάντοτε με σκοπό να αποσπάσει χρήματα. Need Κάτι ακόμα που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι δεν κάνουμε ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους. Αυτά που βλέπετε είτε σας έρχονται στο Facebook είτε σε οποιοδήποτε social media χρησιμοποιείτε, πατήστε εδώ γιατί θα κερδίσετε ή γιατί δεν ξέρω και εγώ τι, ή ακόμα σε σελίδες που μπαίνετε μέσα με μεγάλα γράμματα που βλέπετε διάφορα πράγματα να αναβοσβήσουν, εδώ θα κερδίσετε και διάφορα τέτοια ωραία. Δεν πατάμε πάνω σε αυτά, δεν έχει καμία σχέση, δεν θα κερδίσουμε έτσι εύκολα, γιατί δεν είναι λοταρία το ίντερνετ. Επίσης είναι και πολλά, και οι τίτλοι που μας παραπέμπουν να το κάνουμε, ότι και καλά διέρευσαν οι προσωπικές φωτογραφίες, οι γυμνές φωτογραφίες του τάδε ή της τάδε ηθοποιού. Άμα λες να τις δω οπωσδήποτε, δεν υπάρχει λόγος. Όλα αυτά διασπείρονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μαζί τους και διάφορα κακόβουλα προγράμματα που μπαίνουν στον υπολογιστή μας και να μας κάνουν περισσότερη ζημιά. Και κλείνοντας, πάντοτε πρέπει να αλλάζουμε τακτικά τον κωδικό μας. Δείτε μια συνήθεια που έχουν οι τράπεζες να μας σπάζουν τα νεύρα, αλλά έχουν πάρα πολύ δίκιο. Κάθε φορά που μπαίνουμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, μας πετάνε μέσα σε το μήνα να αλλάξουμε κωδικό. Και μας εκνευρίζει γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι κακή πρακτική αυτή, ίσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας. Πρέπει να αλλάζουμε τον κωδικό μας συχνά, τους κωδικούς μας συχνά. Και για τη βοήθεια αυτό υπάρχουν και ειδικά προγράμματα που μπορούμε να έχουμε στον υπολογιστή μας, που κρατάνε τους κωδικούς αυτούς και προστατεύονται συνολικά από ένα γενικό κωδικό που δεν μπορούν να μπει κάποιος να τα πάρει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, μην τρελαίνεστε, αλλά και απ' την άλλη μην είστε ξεφραγόμπελοι, όπως λέμε στην λαϊκά. Χαρακτηριστικά στο άρθρο κλείνει ότι μεγάλη προσοχή στο τι ανεβάζουμε, στον κυβερνοχώρο δεν είναι όλοι φίλοι μας και δεν είναι παιδική χαρά. Εδώ λοιπόν κλείνει και το δεύτερο μας ημίωρο με τα γρήγορα, με τα νέα από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Συντροφιά με τη Vanessa Williams, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο τρίτο ημίωρο με το κεντρικό μας θέμα στην εκπομπή σήμερα, που είναι η Έλλη Λαμπέτη. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away. Μετά τις λίγες διαφημισίες, επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Ιστορίες στο Καναπέ. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για άλλη μία ώρα περίπου, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. I left my home in Georgia. Συντροφιά μας αυτήν την εκπομπή είναι το Coffee Lab, και κάτι που δεν ξέρατε για το Coffee Lab είναι ότι όλες οι γεύσεις που σας είπα πριν από λίγο που έχει το Coffee Lab μπορείτε να τις βρείτε και σε κάψουλες για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι από τη ροή που έχει ή από την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab, θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα καφέ και το πώς θα μεταμορφωθεί η μηχανή σας εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να τις βρείτε στο κατάστημα της κάψουλης ή να τις παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 251-30-401. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, όπως συνήθως έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σήμερα κεντρικό θέμα της εκπομπής επέλεξα να είναι η πολύ γνωστή μας Έλλη Λαμπέτη. Και αυτό γιατί γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια της Αττικής.
sitting on a darker bay, wasting time.
Η Έλληνα Μπέτη, η κορυφαία ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου. Ο πατέρας της ήταν ο Κώστας Λούκος, ιδιοκτήτης ταβέρνας, και η μητέρα της ήταν η Αναστασία Σταμάτη. Ο παππούς της, γνωστός ως Καπετάν Σταμάτης, είχε πολεμήσει στο πλευρό του Κολοκοτρώνη κατά την Επανάσταση του 1821.
Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά, θα μπαίνεις ελιμένας πρωτοειδωμένος. Να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους, και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά.
Αυτή είναι η Έλληλα Μπέτη, η φωνή της καθώς εκφωνεί, καθώς διαβάζει Καβάφη. Το 1928 η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. 13 χρόνια αργότερα η Έλλη έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από την Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα, της είχε τόση εμπιστοσύνη, ώστε της επέτρεψε να διαβάσει ακόμα και τις ερωτικές επιστολές που είχε λάβει από τον Ίωνα Δραγούμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά απέκτησε και το νέο της επώνυμο, το οποίο το επέλεξε από το βιβλίο «Αστραπόγενος» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Σύντομα, η Έλλη Λαμπέτη το 1942 έκανε την πρώτη της επίσημη θεατρική της εμφάνιση στο έργο «Η Χάνελε πάει στον παράδεισο» του Χάουπμαν. 4 χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας με το «Γυάλινο κόσμο» στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κούν. Την ίδια χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό της ντεπούντο στην ταινία «Αδούλωτη σκλάβη». Από το 1948 συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Κώστα Μασούρη, τον μεγάλο αντίπαλο του Κούν. Εκείνη τη χρονιά γνωρίστηκε και με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον πρώτο της μεγάλο έρωτα.
Well, don't you know?
1950 η Λίλα Μπέτη παντρεύτηκε τον Μάριο Πλωρίτη. Ο γάμος τους όμως δεν άντεξε για πολύ, χώρισαν 3 χρόνια αργότερα όταν η Έλλη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν. Μαζί έγραψαν μια από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκρατική τέχνη της Ελλάδας. Συγκρότησαν δικό τους θίασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανεβάζοντας έργα όπως «Ο Βροχοποιός», «Το νηφικό κρεβάτι», «Το παιχνίδι της μοναξιάς» και άλλα. Στη μεγάλη οθόνη με τον Δημήτρη Χόρν υπήρξαν συμπροταγωνιστές στην ταινία «Κάλπικη Λύρα» του 1956 του Γιώργου Τζαβέλα. Άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες της Έλλης Λαμπέτης αυτής της περίοδου είναι το «Κυριακάτικο ξύπνημα», το «Κορίτσι με τα μαύρα» του 1956, το «Τελευταίο ψέμα» του 1957 με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Παρότι η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της το 1959. Δήλωσαν ότι θα ξανασυνεργαστούν σύντομα, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Ως τότε η Έλλη είχε χάσει τη μητέρα της, 3 αδέρφια και 1 μωρό που θα αποκτούσε με τον Δημήτρη Χόρν. Η μόνη αχτίδα σε αυτά τα τραγικά χρόνια ήταν η γνωριμία της με τον Αμερικανό συγγραφέα Wakeman, ο οποίος υπήρξε ο επόμενος σύζυγός της ως το 1956. Keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet man. Η αιτία του 70 ήταν εξίσου σκληρή για την Έλλη Λαμπέτη. Εξαιτίας της λαχτάρας της για την απόκτηση ενός παιδιού, ενεπλάκησε μια δικαστική περιπέτεια που κράτησε 4 χρόνια. Οι φυσικοί γονείς της μικρής Ελίζας που είχε υιοθετήσει διεκδίκησαν και πήραν τη δική δαιμονία του παιδιού το 1974. Φανταστείτε τι συνέβη μέσα της. Με τον τόσο πολύ λαχτάρα που ήθελε ένα παιδί, να της παίρνουν το παιδί το οποίο το είχε κρατήσει για 4 χρόνια. Και αν θυμάμαι, αν είναι κάτι χαρακτηριστικό από την Έλλη Λαμπέτη που θυμάμαι, αν και δεν είχα δει ούτε πολλές ταινίες της, φυσικά την Καλπική Λίρα, ποιος δεν την έχει δει, αλλά αν κάτι θυμάμαι είναι σε αυτήν και στην Μιράντα Κουνελάκη θυμάμαι, ότι είχαν μια παρόμοια θλίψη, μια λυπημένη πάντοτε στάση, λες και κουβαλούσαν μέσα τους και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό μου είχε κάνει πάντοτε πολύ μεγάλη εντύπωση στην Έλλη Λαμπέτη. Φυσικά καταλάβαινα ότι ότι ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός, ακόμα χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα από τον κινηματογράφο, ακόμα σαν παιδί που ήμουνα και βλέπα τις ταινίες. Θα ήθελα πολύ να την είχα δει ζωντανά στο θέατρο, αλλά δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα της επαρχίας. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my... Τα επόμενα χρόνια από το 1974 και μετά για την Έλλη Λαμπέτη ήταν μια μάχη με την επάρατο νόσο, από την οποία είχε προσβληθεί από το 1967. Δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να παίζει θέατρο αποσπώντας εντυπωσιακές κριτικές. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 1981 στο έργο «Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», όπου έπαιξε θαυμαστά το ρόλο της κοφάλαλης Σάρας. Λίγο αργότερα η υγεία της επιδεινώθηκε, έχασε τη φωνή της και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 στο Αμερικανικό νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Η ζωή της γράφτηκε σε βιβλίο από τον καλό της φίλο Φρέντι Γερμανό και έγινε best seller 13 χρόνια μετά το θάνατό της. Με αφορμή την γέννησή της και αυτό το μικρό βιογραφικό που σας διάβασα, κάντε τον κόπο, ψάξτε να βρείτε στοιχεία για τη Λαμπέτη, ακόμα και το βιβλίο του Γερμανού να διαβάσετε με τη βιογραφία της, αλλά και να δείτε και παλιές τις ταινίες. Θεωρώ είναι κρίμα να ξεχνάμε ειδικά τόσο μεγάλα ονόματα για την Ελλάδα και για τον πολιτισμό της, το πόσο σημαντικά πράγματα άφησαν για όλους εμάς που είμαστε μετά, που ακολουθούμε μετά και βλέπουμε. Έψαξα και βρήκα στο ίντερνετ, έχει αρκετά στοιχεία και ειδικά στο YouTube μπορείτε να βρείτε και να ψάξετε κι εσείς και να βρείτε. Έψαξα και βρήκα μία εκφώνηση πάλι από την Λαμπέτη μέσα από το αρχαιακό υλικό της ERT, το οποίο αν δεν το ξέρετε να το ψάξετε οπωσδήποτε, να πάτε στα αρχεία της ERT, δηλαδή ert.gr, και να ψάξετε να βρείτε τα αρχεία που έχει. Έχει συνεντεύξεις, έχει εκφωνήσεις, είναι ένας απίστευτος θησαυρός. Εκεί λοιπόν βρήκα το παρακάτω, το οποίο θα σας βάλω λίγο μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, έτσι για να κλείσουμε με τη φωνή της Έλλης Λαμπέτης.
Η Έλλη στο τρίτο ξανά. Ένα αφιέρωμα στην αξέχαστη Έλλη Λαμπέτη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Δημητριάδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Όλγα Μπενέα. Εξαιρετικά σπάνια η ηχογράφηση της Έλλης Λαμπέτη με απαγγελίες ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη θα ακουστεί ευθύς αμέσως. Η ίδια ηχογράφηση μεταδόθηκε για πρώτη φορά πάλι από το τρίτο πρόγραμμα πριν από περίπου 35 χρόνια, όταν ο συνθέτης Δημήτρης Λέκας την προσκάλεσε για να διαβάσει ποιήματα του Καβάφη. Η ίδια δεν γνώριζε ότι θα τη συνόδευε με αυτοσχεδιασμούς το φλάουτο της Στέλλας Γαδέδη. Η ιδέα την ξάφνιασε ευχάριστα και άρχισε να αυτοσχεδιάζει, να συνομιλεί, να παίζει με το φλάου του ακατάπαυστα. Το αποτέλεσμα της φωνής της, αυτής της υπέροχης αξέχαστης φωνής, σε συνδυασμό με το φλάουτο, μας έδωσε ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο αποτέλεσμα που αξίζει να το ακούσουμε πολλές, πολλές φορές ακόμη.
Για όσους δεν ξέρουν τη φωνή μου, είμαι η Έλλη Λαμπέτη και ήθελα να σας διαβάσω ποίηματα του Καβάφη. Αγαπάω πολύ τον Καβάφη. Οι φίλοι μου λένε ότι διαβάζω καλά τα ποίηματά του. Εγώ επιμένω ότι αγαπάω πολύ τα ποίηματά του και προσπαθώ κάθε φορά που τα διαβάζω να τα γνωρίσω καλύτερα. Ίσως αυτό κάνει τους άλλους να λένε πως τα διαβάζω καλά. Μου είπαν ακόμα από το τρίτο πρόγραμμα ότι θα μου δώσουν για συμπαράσταση ένα φλάουτο. Τι ιδέα κι αυτή. Τι μπορεί να κάνει ένα φλάουτο στην αμηχανία μου μπροστά στο μικρόφωνο ή στο πάθος μου όταν διαβάζω Καβάφη. Δεν ήταν άσχημο. Αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Τέλος, ας αρχίσουμε με τις φωνές. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας.
Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την εκπομπή που μπορείτε να βρείτε είτε από τα αρχεία της ΕΡΤ είτε από το YouTube, η οποία υπάρχει αναβασμένη, και έτσι να γνωρίσετε λίγο καλύτερα την μεγάλη μας ηθοποιό, την Έλλη Λαμπέτη. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα ήρθαμε πάλι μαζί εδώ κοντά για το τελευταίο μας ημίωρο, εδώ με τις ιστορίες του καναπέ. Και φίλοι, ξανά καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ. Αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είστε συντονισμένοι στο Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι δύο ώρες και μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ από τη συχνότητα του Maximum FM. Θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα, όπου σε αυτό το ημίωρο θα δούμε μαζί κάποιες προτάσεις που έχω να σας κάνω για το πρόγραμμα της τηλεόρασης για τις επόμενες δύο μέρες. Την ερχόμενη Πέμπτη θα δούμε τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Τα καλύτερα τραγούδια της Tina Turner, το Simply the Best. Δεν υπάρχει πιο ανεβαστικό τραγούδι, νομίζω, από τη δικιά μου εμπειρία. Κάθε φορά που το ακούω, πραγματικά με κάνει και αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Αυτό το τραγούδι και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Σήμερα Τρίτη, σήμερα είναι πολύ χλιαρή μέρα για την τηλεόραση, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Καλύτερα να διαβάσετε ή να ακούσετε ραδιόφωνο παρά να δείτε τηλεόραση. Στο Star στις 2 παρατέταρτο το βράδυ υπάρχει μια ταινία με την Σάντρα Μπούλοκ που λέγεται «Θεωρίες εγκλήματος», μια αστυνομική ταινία 2002. Όχι από τις καλύτερες της, δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Στον Αλφα στις 11 η ώρα υπάρχει η ταινία Thor νούμερο 2, ο σκοτεινός κόσμος. Είναι για τους λάτρεις του είδους, με τον Chris Hemsworth, τον γνωστό Thor, την Natalie Portman, την οποία την είχαμε πρώτο συναντήσει να εμφανίζεται στο Star Wars, και τον Anthony Hopkins. Στο κανάλι Open στις 9 η ώρα υπάρχει ο Ρος Πάνθυρας 2, είναι το δεύτερο σύγχρονο remake. Καμία σχέση με τις παλιές ταινίες. Με καλούς ηθοποιούς όμως, αλλά είναι απλά ικανοποιητικό. Πρωταγωνιστεί ο Steve Martin, ο γνωστός κωμικός, ο Jean-Jacques Renault και ο Andy Garcia. Στο Open, ακριβώς μετά στις 11 η ώρα, υπάρχει μια ταινία που λέγεται Death Wish με τον Bruce Willis. Ακριβώς μετά στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Θεέ μου, η μόνη καλή ταινία της ημέρας, αλλά είναι στις 3 η ώρα. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι η ταινία «Το τελευταίο χειρό». Πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Πολύ καλή ταινία, την έχω δει πολλές φορές. Δυστυχώς όμως, 3 η ώρα. Και επίσης στην R2, την Τρίτη, σήμερα έχει στις 10 η ώρα την ταινία «Κλίμτ, ο ζωγράφος των αισθήσεων». Είναι η βιογραφική ταινία του γνωστού ζωγράφου, με πρωταγωνιστή τον Τζον Μάλκοβιτς, αλλά δεν είναι από τις καλύτερες ταινίες του. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame this sleeping satellite. Have we lost what it takes? Πάμε στη Τετάρτη, στο πρόγραμμα της τηλεόρασης της Τετάρτης, που θα μπορούσε να είναι παρολίγο αποτυχία, αλλά τόσο σαν ευτυχώς 2-3 καλές ταινίες που έχει. Ξεκινάμε από τις αποτυχίες στο Star στις 12 και 12 παρατέταρτο. Έχει την ταινία «Κυνηγημένος», όπως στα αγγλικά μεταφράζεται σαν «House of the Rising Sun». Όσο και αν ο αγγλικός τίτλος σε προκαλεί να τη δεις λόγω του πολύ γνωστού τραγουδιού, να μην τη δείτε. Πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Μπατίστα και έχει πολλές μπουνιές. Στο Star επίσης στις 2 παρατέταρτο υπάρχει το «Μπαρμπέρικο, η νέα κουπ». Άλλη μια ταινία που θέλει να λέγεται κωμωδία και που πρέπει να αποφύγεται. Ευτυχώς είναι αργά. Στο Μέγκα στις 10 η ώρα υπάρχει σχέδιο απόδρασης προσωπική υπόθεση του 2017. Είναι η καινούργια σειρά ταινιών που έφτιαξε ο Σταλόνε, όπου είναι και πρωταγωνιστής και παραγωγός, για να τον ξαναθυμηθούμε, και μάλιστα κατάφερε να φέρει στις ταινίες του και τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, τον αιώνιο εχθρό του. Προσωπικά έχω κουραστεί και τους δύο, δεν αντέχω πια. Αν σας αρέσουν αυτό το είδος οι ταινίες, πολύ ευχαρίστως. Και μετά από τα τρία φέσια που σας είπα, βλέπετε, δεν σας λέω μόνο τις καλές ταινίες, σας λέω και αυτές που δεν πρέπει να δείτε, γιατί τζάμπα χρόνος. Ας δούμε ποιες ταινίες πραγματικά αξίζουν. Έχουμε στην R2 στις 10 η ώρα μια φανταστική γυναίκα, λέγεται η ταινία. Είναι δραματική του 2017. Η Μαρίνα είναι transsexual και η ταινία είναι η ιστορία του αγώνα της για το δικαίωμά της να είναι ο εαυτός της. Έναν αγώνα που δίνει σε όλη τη ζωή με σκοπό να γίνει η γυναίκα που είναι σήμερα. Μια σύνθετη, δυνατή, ειλικρινής και φανταστική γυναίκα. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, δεν την έχω δει, αλλά σίγουρα και μόνο από την περίληψη με έκανε να τη δω. Στο Αλφα στις 11 η ώρα υπάρχει «Καταδίωξη σε δύο υπήρους». Ο τίτλος είναι πολύ βαρύς, δεν είναι έτσι. Είναι μια ταινία κατασκοπίας του 2015 με τον Pierce Brosnan, από τι όνομα, και τη Μίλα Γιόγιοβιτς. Στο Open στις 12 η ώρα υπάρχει το Glovefield. Είναι μια πολύ καλή ταινία επιστημονικής φαντασίας με απίστευτη αγωνία. Είναι τραβηγμένο με κάμερα χειρός, όπου σε κάνει να είσαι πραγματικά μέσα στην ταινία και να είσαι πραγματικά να τρέχεις με τους πρωταγωνιστές. Είναι ταινία του 2008, εξωγήινοι έρχονται στη Νέα Υόρκη, αλλά είναι υπερβολικά κακοί και τα κάνουν όλα λίμπα. Είναι πραγματικά πολύ καλή ταινία, αν σας αρέσουν φυσικά οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και τέλος, καλά που υπάρχει και αυτό για σήμερα, είναι το αριστούργημα που ακούει στο όνομα Forrest Gump. Στο Open στις 9 η ώρα είναι η ταινία του 1994. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Θα μπορούσε να γίνει αφιέρωμα για αυτή την ταινία, σε ολόκληρη την εκπομπή. Γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική ταινία με τον Tom Hanks πρωταγωνιστή. Την έχω δει τρεις φορές και νομίζω ότι κάθε φορά που τη βλέπω, βλέπω και άλλα πράγματα. Αυτή είναι η μαγεία μιας καλής ταινίας, ότι προσέχεις και άλλες λεπτομέρειες που σου είχαν ξεφύγει. Πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα. Είναι... δύο παρατέταρτα. Λέτε να κάνουμε μια προσπάθεια. Για να δω. Έχω βρει και μουσική από την εποχή, ωραία, ταιριάζει κιόλας με το Soulman και τώρα με την Aretha Franklin, το Respect, είναι ό,τι πρέπει για την ταινία. Λοιπόν, έχω σημειώσει μερικά στοιχεία για την ταινία αυτή, για το Forrest Gump, και διάφορες ατάκες, όπως για παράδειγμα, βλάκας είναι αυτός που κάνει βλακίες, λέει η μαμά στον Forrest Gump. Μπορεί να μην είναι έξυπνος, αλλά η ζωή του είναι μια ατέλειωτη περιπέτεια με γοητευτικές στιγμές και αξέχαστα γεγονότα του 20ου αιώνα. Δίδαξε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Elvis Presley να χορεύει. Στο κολέγιο γίνεται αστέρι του rugby. Ο Forrest Gump συναντά τον JFK, υπηρετεί μετά στο Βιετνάμ, συναντά τον Lyndon Johnson, κάνει παρέα με τους hippies, νικάει την εθνική ομάδα της Κίνας στο ping pong, συναντά τον Richard Nixon, παραβρίσκεται στη συγκέντρωση των Μαύρων Πανθύρων, ξεσκεπάζει το σκάνδαλο του Watergate, εμπνέει τον John Lennon να γράψει το Imagine, φτιάχνει μια κερδοφόρα επιχείρηση γαρίδας, επενδύει από τους πρώτους στην εταιρεία Apple Computers που είχαμε το αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα και ξεκινά την τρέλα του joking σε ολόκληρη τη χώρα για χρόνια και την κάνει must. Είναι μερικά από τα στοιχεία της ταινίας που μας δείχνει μέσα από τον Forrest Gump, με τις ιδιαιτερότητές του, μας δίνει ουσιαστικά όλη την ιστορία της σύγχρονης Αμερικής. Ο Forrest Gump δεν ξεχνά ποτέ την πρώτη και μοναδική του αγάπη, την Τζένι, η οποία σαρκώνεται με την Robin Wright, η οποία ακολουθεί τη δικιά της διαδρομή στις ταραγμένες δεκαετίες του 60 και του 70. Η μαμά του, όπως σας ανέφερα πριν, είναι η Sally Field, η γνωστή ηθοποιός, και τη λατρεύει γιατί του εξηγεί τον κόσμο με έναν τρόπο που τον καταλαβαίνει αυτός. Κάθε φορά που ο Forrest εμφανίζεται σε διαφορετική ηλικία, στην πρώτη σκηνή κάθε μετάβασης φοράει μπλε πουκάμισο. Η χαρακτηριστική σκηνή αλλά και το εξώφυλλο της ταινίας με το παγκάκι που κάθεται ο Forrest Gump, το παγκάκι αυτό τοποθετήθηκε στη σαβάνα της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πλατεία Τσίπουα. Σήμερα βρίσκεται στο ιστορικό μουσείο της πόλης για να μην φθαρεί από τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, μια μηχανή ενός τζετ χρησιμοποιήθηκε για να παράγει τους άνεμους του τυφώνα. Το υλικό με τις καταστροφές του τυφώνα είναι πραγματικό και προέρχεται από τις καταστροφές που προκάλεσε ο ίδιος ο τυφώνας Hugo στην ίδια περιοχή το 1989.
Isn't it ironic? Don't you see?
Ο Tom Hanks εμπνεύστηκε την προφορά του από τον μικρό Michael Connor Humphrey, το παιδί που παίζει το μικρό Forrest Gump στην ταινία και που μιλά πράγματι με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ο νεότερος αδερφός του Tom Hanks, ο κανονικός του αδερφός, ο Jim, τον αντικαθιστά σε πολλά από τα πλάνα που τρέχει άσκοπα. Το πρώτο αγοράκι στο σχολικό, αυτό που εμποδίζει το Forrest να κάτσει δίπλα του, είναι ο Alexander Zemeckis, ο γιος του σκηνοθέτη. Το κοριτσάκι με τα κόκκινα μαλλιά είναι η ίδια η κόρη του Tom Hanks, η Elizabeth. Ενώ παίζει μουσική στο κλαμπ, η Τζένι έχει δώσει το ψευδώνυμο Bobby Dylan. Το τραγούδι της είναι το Blowing in the Wind του Bob Dylan. Μερικά στοιχεία λοιπόν αυτά για την ταινία. Η ταινία ήταν υποψήφια για 13 Όσκαρ, τα οποία κέρδισε τα 6 καλύτερες ταινίες, σκηνοθεσίας πρώτου ανδρικού ρόλου, μοντάζ οπτικών εφέ και διασκευασμένου σεναρίου. I really do think it's like rain on your body. Και κάτι προσωπικό τώρα, όταν άκουσα να πει στον κινηματογράφο την πρώτη την ταινία αυτήν πριν από πολλά χρόνια, το πρώτο που μου είχε έρθει στο μυαλό ήταν ταινία με ένα δάσος στην Αμερική που λέγεται Gump. Άρα γιατί ενδιαφέρον να έχει αυτή η ταινία? Εντάξει, μπορείτε να γελάσετε, το θυμάμαι και εγώ και γελάω. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι ήταν το 1996 όλα αυτά και ότι δεν είχαμε ίντερνετ και δεν είχαμε την ενημέρωση που έχουμε σήμερα για να μπορούμε να μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τις ταινίες, για το σενάριο, να δούμε το τρέιλερ. Όλα αυτά δεν υπήρχαν τότε. Πάρα πολύ. Είναι διασκευή εδώ από την Άντζελα Χάκερ, αλλά το πρωτότυπο είναι από την Bonnie Wright, ηχογραφήθηκε το 1991 στον 11ο άλμπουμ της Bonnie Wright. Εξίσου πάρα πολύ καλό και αυτό μου αρέσει πολύ σαν διασκευή. Με αυτό θα σας χαιρετήσω σήμερα, με αυτό θα σας αφήσω. Θα σας θυμίσω ότι είναι η ώρα για να επισκεφτείτε το Coffee Lab αν πεινάτε, να πάρετε κάποιο σνακ, που τέτοια ώρα έχει ακόμα και πίτσα για να σας καλύψει. Και φυσικά μπορείτε πάντα να καλέσετε στο 2551 304001 για να το αποκτήσετε. καλύτερα τραγούδια της country μουσικής, ένας ύμνος πραγματικά για την μονόπλευρη, για το μονόπλευρο έρωτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, γιατί ήσασταν και πάλι εδώ συντονισμένοι στο Maximum FM και στις ιστορίες του καναπέ. Θα είμαστε μαζί σε δύο μέρες, την Πέμπτη, πάντα στην ίδια ώρα, 12 με 2 εδώ από το Maximum. Να είσαστε καλά, να προσέχετε και ραντεβού την Πέμπτη. Καλή ανταμόση. We'll be right back.